हेलो
हेलो
हेलो हेलो सब बता हेलो सब बता
हेलो, सब बताओ।
हेलो ओके ini Encik Amir Hamzah.
हाँ
Okey, saya dari Engineer Smart kedai motor. Saya nak buat sedikit pengesahan boleh?
ya
Hello?
cik, hello.
Hello, dengar tak?
Ha?
Okey, jadi saya dari Engineer Smart nak buat pengesahan sedikit boleh? Hello?
Okay. Hello.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Hello.
Hello?
Hello.
Hello, ha, dengar tak?
Cik dengar.
Okey, ni boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Alamat.
Okey.
Saya sekarang dekat Batu Cave.
Okey, boleh saya tahu alamat penuh tak?
Alamat penuh. Okey, boleh.
Berapa tu?
You urban.
You
Urban
Urban
360.
360
Condominium.
Kondominium
Jalan Sri
Kondominium
Gombak.
Jalan Sri Gombak
Sri Gombak. Batu Cave.
Batu Kif
Selangor.
Selangor Postcode
68100.
Selangor. Okay, saya ulang eh. Urban 360, Kondominium Jalan Seri Gombak, Batu Kif 68100 Selangor.
Oh, betul.
Betul eh? Okay. Jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa ya? Eh?
Saya kerja di restoran.
Di restoran. Restoran apa tu eh?
Sebagai kru.
Kru eh? Dekat Ayam Gepuk Pak Gembus ke? Okey. Jadi boleh check out tak alamat Ayam Gepuk Pak Gembus ni di mana?
Boleh.
Boleh check out alamat dia ya?
Okey. Jalan 72, Jalan Prima, Jalan
Prima.
Prima Sri Gombak, Prima Sri
Okey.
Gombak, Batu Kes,
Okey.
Selangor, 68100.
Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja di situ?
Boleh, baru 3 bulan.
3 bulan eh? Okey, jadi boleh saya tahu tak anggaran gaji bersih Encik sebulan tu berapa eh?
1600.
1600 basic?
Basic.
Okey, jadi gaji semua masuk dekat wang bank eh?
Bank.
BSN ke?
BSN.
Ada online banking eh BSN tu?
Ada.
Okey. Jadi nanti inform orang rujukan yang saya akan call sekejap lagi boleh?
Boleh.
Sebab tadi ada call tapi tak dapat. Okay. Alright. Itu saja. Terima kasih.
Sama.